Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a u današnjem Klubu 2 imamo vrlo mladu i perspektivnu gošću, to je glumica Katarina Orlandić, čiju ste predstavu možda gledali, koju ste možda gledali prošle ili pretprošle godine, o tome ćemo danas razgovarati, ali ćete imati priliku da to učinite i krajem ovog meseca pa nadalje u Ustanovi kulture VUK. Reč je o njenoj predstavi Ja sam ptica, ja sam sve. I danas govorimo o ovoj predstavi u kojoj je ona koloritna i flamboyantna kao i danas u ostalom u šarenoj garderobi. Katarina, dobar dan.
Dobar dan, Ana, i dobar dan svim našim slušalcima.
Zašto kažem te boje i flamboyantne šare i sve ono što ćemo moći da vidimo u ovoj predstavi? Zato što je ona o životu, radu i o osjećajima Frida Kahlo, a dobro poznajemo i njene slike, ali i način na koji je ona volela da se odeva.
Da, pa Frida Kahlo je, što se nje tiče, karakteristične su njene slike kao i njen život. Ona je svoj život predstavljala u svojim slikama i svaka njena slika je predstavlja neki period iz njenog života. To je meni bilo zanimljivo da napravim predstavu gde je dramski tekst nastao od njenih slika. Znači, inspiracija su mi bila isključivo njene slike, mada, naravno, istraživala sam i dosta njen život. Mnogo toga ne može da se nađe u našim bibliotekama, na internetu, tako da sam neke knjige morala da poručujem iz engleske.
Nisi imala tu sreću da odeš u Meksiko?
Nisam, ali možda postoji mogućnost, zato što se ovog projekta tiče, on je ostvaren u saradnji Fakulteta dramskih umetnosti, koji je jedan od pokrovitelja ovog projekta, zato što sam ja na doktorskim umetničkim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti i ovo je moj završni rad. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić na čelu sa Svetislavom Buletom Goncićem je bila jako raspoložena da učestvuje u realizaciji mog doktorskog projekta i oni su prosto bili raspoloženi da stave na repertoar predstavu i da mi pomognu da održim u životu svoju predstavu. A Meksička ambasada za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu, Hercegovinu, Makedoniju takođe učestvuje u ovom projektu i oni su isto bili jako raspoloženi da pomognu. Dosta sam razgovora obavila sa njima, s ambasadorom lično koji me je primio na razgovor. Bukvalno sam otišla bez ikakve preporuke da me neko poslao. Prosto poslala sam mail i objasnila ko sam, poslala svoj CV, svoje radove, tako da je ambasador odmah meni zakazao razgovor za par dana.
Da. Mi ovde govorimo o nečemu što je u potpunosti, iako naravno su uključeni i drugi ljudi, ovo je tvoj doktorski umetnički projekat i ti si idejni tvorac, dakle ne samo glumica, već idejni tvorac svega ovoga. Ti si zapravo neka vrsta dramaturga na ovom projektu.
Ja sam na ovom projektu ne samo dramaturg, ja nisam, znači, završila režiju, ja sam završila osnovni master studije glume, sad sam na doktorskim umetničkim studijama, ali na smeru gluma. Međutim, nemam pravo u svom doktorsko umetničkom radu da angažujem dramaturga ili reditelja, pošto se bazira na pokretu moja predstava uglavnom, jer je koreodrama u kojoj je glavni, kako da kažem, glavno je to da je monodrama, koreodrama, ali imam još neke ljude koji učestvuju tu, koji prosto nisu likovi, nego su tu, to su mladi glumci sa Fakulteta umetnosti u Prištini, Đorđe Galić, Jovan Živković i Filip Milićević.
Interesantno je to da ovo nije prvi put da praviš neku vrstu monodrame. Ana Frank je bila tvoja prethodna predstava.
Tako je, tu sam takođe, Ana Frank je takođe bila monodrama, ali sa dosta koreodramskih elemenata, zato što mene interesuje strašno teatar pokreta, time se bavim, taj telesni izraz me jako interesuje i prosto nekako sam suverena kad stanem na scenu, vladam svojim telom, vladam pokretom i svoje misli izražavam kroz pokret, tako da sam htela da se moj doktorski umetnički projekat takođe bazira na pokretu. I evo, ušla sam u probe, meni, uzori su mi ovde u ovom radu bili, Pina Bauška mi je bila uzor, naravno i u Ani Frank, međutim ovde sam se pozivala još na neke velike umetnike kao što je Dimitris Papajoanu, zatim Bob Wilson, za kog svi znamo.
Koji je bio gost Beograda pre 2 godine, čini mi se, na Bitefu?
Jeste, i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu su umetnici imali prilike da razgovaraju sa njim.
Kada govorimo i o jednoj i o drugoj predstavi, možemo da povučemo neku paralelu i da kažemo da su to priče o dve vrlo senzitivne žene, dve vrlo senzitivne osobe. Jedna je umetnica, sad druga, ako tumačimo i njeno delo koje je nastalo iz jedne duboke ljudske potrebe da se ostavi trag, možemo takođe reći da je na svoj način bila umetnica. Da li bi povukla neku paralelu u načinu rada i razumevanja jedne i druge? Dakle, i Fride Kahlo i Ane Frank.
Pa, paralelu mogu da povučem u smislu da su se i jedna i druga borile za svoj život, borile za opstanak i nisu delovale ni depresivno, niti samo sažaljivo. Koji god problem da su imale jedna i druga, ljudi oko njih toliko to nisu primećivali, zato što evo, ako uzmemo na primjer kao primjer Fridu Kahlo, ona je toliko zračila pozitivnom energijom da prosto ljudi koji su je viđali na njenim izložbama, koji su je viđali u gradu, ne bi mogli da zamisle nju u bolovima kao neku ženu koja se samo žali zbog svojih problema, tako da ona je to sve prikrivala svojim osmehom, svojim šarenilom, pozitivnom energijom, svojom specijalnom odećom koju je nosila, bukvalno ona se pripremala. Njoj je svaki dan bio kao da je poslednji u životu, ona je tako živela i kada se oblačila, stavljala nakit, šminku, ona se osjećala kao da danas igra određenu ulogu i tako je za svaki dan imala po jednu ulogu.
Nedavno sam baš gledala fotografije njene iz bašte među kaktusima i koliko je tu boja. Mnogo predivnih boja. Da li će u tom smislu i ova predstava biti tako šarena ili ipak nekako svedenija? Kako ste odlučili da to izgleda?
Pa ne bih sad nešto previše otkrivala, zato što bih voljela da naši slušalci dođu da pogledaju predstavu, ali bit će šarenila svakako, počev od garderobe. ona, tu iz Tehuana haljinu sam dobila na korišćenje od Meksičke ambasade i to je ona karakteristična šarena haljina u kojoj dominira bordo boja, žuta, crvena. To su sve boje koje su karakteristične za Fridu Kahlo koje ona rado nosila. To je, moglo bi se reći, jedna od replika haljina koje je ona nosila, a vidjet ćete tu su napravljene i određene replike lutaka iz, to su one kao gigantske lutke iz njenog ateljea i ateljea njenog Diega. Tako, postoji jedna pinjeta, tako da, eto.
Na kojim, govorila si o tome da su ti njene slike referentne bile u stvaranju ove predstave, ali da li si poduhvatila sve delove njenog života ili samo neke segmente?
Pa nisam mogla da obuhvatim sve delove zato što bi onda predstava... Teško bi bilo da se izvede sve to, tako da sam uzela samo one slike koje su mi bile, koje su u suštini pečat njenog života. U predstavi imam 8 slika. Predstava počinje, se otvara slikom Devojčica sa maskom smrti, gde takođe postoji replika maske sa slike. Tu se pojavljuju i... pojavljaju troje mladih glumaca čija sam imena već navela sa maskama takođe koje su karakteristične za njene slike Jelen, Ptice, Smrt prosto u toj sceni oživljavamo tu njenu sliku. Tu je glavna tema smrt koja je sve prisutna u njenom životu od malena, od njene 6. godine. Zatim koristim sliku San. To je slika na kojoj ona leži na svom krevetu i krenulo je lišće da obrasta oko nje, a iznad je kostur koji je uvijen u dinamit, što predstavlja pretnju. Da bukvalno može da se desi u svakoj sekundi da nje više ne bude. Zatim tu se pojavljuje i slika bolnica Henry Ford koja obeležava njenu nemogućnost da ima decu uprkos tolikoj želji da ima dete koje ima plave oči. Međutim, to je zbog njenog fizičkog i zdravstvenog stanja bilo nemoguće.
I zbog udesa koji
Tako je udes koji je doživela jako mlada, kao srednjoškolka. Da je ostala samo na dečjoj paralizi, ne bi bio problem sa trudnoćom, ali pošto je imala veliki udes koji je ostavio trajnu posljedicu u njenom životu, prosto... mogućnost da ima decu svedena je na nulu. Zatim slik, još neko, da ne otkrivam sad sve slike, ali evo mogu još jedno da kažem. Uh-huh. To je slika sa kojom se završava predstava, jeste Moja haljina visi tamo. To je jedina slika koju sam uzela na kojoj se Frida Kahlo ne pojavljuje kao lik, nego svoju odsutnost. Ta slika nastala kada je ona bila sa Diegom u Detroitu, tada je on dosta, on je bio u Rockefellerovom centru, slikao je murale i ona je dosta bila usamljena u tim trenucima i prosto tom haljinom koja visi bez nje, ona je htela da pokaže da ona se ne osjeća, da se ne osjeća dobro, da se ne osjeća prisutno ni u svom životu i da joj treba, da joj je potreban Meksiko i zbog toga se kasnije vratila.
Katarina, još ćemo govoriti o ovoj predstavi o nekim uzorima ili nekim referentnim tačkama same predstave, ali pre toga ćemo čuti nešto vrlo sveže što je tek završeno, a to je muzika iz ove predstave. Pa mi reci ko je komponovao, čula sam da ti pevaš.
Da, Muziku autorsku za ovaj projekat radila je kompozitorka Katarina Ranković. Ona je i pijanistkinja. U ovoj predstavi je u suštini njena autorska muzika zastupljena, ali postoje tri pesme: La Llorona, Paloma Negra, Malagenja i Jarabe Tapatio, koji je nacionalni meksički ples. Te prosto pesme je stavila u svoj aranžman i jako mi je drago što smo ostvarile saradnju, zato što je Katarina jedna izuzetna osoba i izuzetan i talentovan muzičar. Tako da ja jesam završila solo pevanje nižu muzičku školu u Aleksincu, i pošto je Frida volela da peva i kako sam našla, njeni prijatelji su govorili da je izuzetno pevala pesmom u Malagenja, sam prosto poželjela da i ja otpevam tu pesmu, i to je pesma koja će otvoriti predstavu.
A ovo je sada, čini mi se, La Llorona.
Jeste, La Llorona. To je njihova narodna pesma, a aranžman je uradila Katarina Ranković.
Slušate Klub 2, slušali smo muziku iz predstave Ja sam ptica, ja sam sve, naše današnje gošće Katarine Orlandić, a druga Katarina, Katarina Ranković, je autorka ove muzike. Katarina, ono što bih želela da te pitam je koliko si na umu imala neke druge predstave ili filmove o Fridi Kahlo koje su svakako drugačije. Imali smo onu Madlenijanumu i imamo na umu i Salmu Hayek u filmu. Ili si pustila da zapravo delo Fride Kahlo i ono što su njene originalne slike utiče na stvaranje ove predstave?
Pa ovo poslednje, ja sam pustila da delo i njene slike utiču na stvaranje predstave. Nisam pogledala predstavu u Madlenijanumu, za koju sam čula da se igra, a film jesam gledala, ne jednom, nego ja mislim minimum 10 puta, zato što je Selma Hayek jedna od glumica današnjice koju ja izuzetno, čiji rad izuzetno cenim i poštujem, tako da mislim da je u ovom filmu Selma bila i više nego odlično, stvarno.
Iako naravno govorimo o različitim tehnikama glume.
Tako, i glumačkim izrazima.
I glumačkim izrazima, jer je ovde, dakle, monodrama sa koreo momentima.
U dramskim elementima, da. Jeste. Da.
Koliko ti je pomoglo, a verujem da jeste, to što nisi morala preterano da se menjaš fizički? Zato što si markantna i crnokosa i nekako videće i naši slušalci, ali i oni koji su možda čitali najavu za ovu današnju emisiju na sajtu, mogu da vide sliku koliko zapravo tebi dobro stoje te sve izražajne i jarke boje.
Pa, obično kad radim, evo ovo mi je drugi autorski projekat, gledam da moj fizički izgled pokriva lik koji igram. Zato što lakše se osjećam i ako pročitam ili evo u ovom slučaju vidim slike Fride Kahlo i osetim da ja mogu da iznesem to, ja sam spremna odmah da krenem da pišem projekat i da radim. A što se fizičkog izgleda tiče, to mi je, kako kažem, plus, zato što neće biti, pa dobro, ok, igra Fridu, dobro je, to sve je odlično, ali pa ne liči, ne izgleda, koliko god da smo stavili šminku, masku, šta god, nije to. Ovde nije taj slučaj.
Ovde će biti minimalno promjena. Htela bih da te pitam i o tvom glumačkom radu pre ovoga, odnosno o ideji zbog čega si odlučila i poželjela da postaneš glumica i da li sebe u budućnosti vidiš i u nekim predstavama ili možda filmovima u nečemu gde nećeš biti ovoliko sama kao sada. Lepo je biti oslonjen na sebe, svoju sigurnost, svoje telo, ali možda u nekim masovnijim projektima.
Pa ja bih iskreno voljela da me više u tim masovnim projektima, pogotovo u ovim novim velikim produkcijama, ali prosto nemam dovoljno prostora da se iskažem, niti ljudi mene znaju i mogu da pozovu na svoje castinge koji su uglavnom zatvorenog tipa. Možda ovaj sad projekat mi otvori neka vrata, možda neko vidi, tako je, vidi predstavu pa kaže, aha, ona mi je zanimljiva za ovu predstavu ili mi je zanimljiva za ovaj film, želim da je uzmem. Mene iskreno privlači i strašno evropski film, voljela bih da me ima i tamo, ali o tom potom.
Da, tu ipak govorimo o nekim kastinzima za koje si rekla da su vrlo često po preporuci.
Tako je, ako ne znam dovoljno ljudi, prosto kako bih mogla da odem na taj kasting kad nema ko da me pozove.
Ako pričamo o evropskom filmu, to je vrlo širok pojam, otprilike možemo da naslutimo o čemu razmišljaš, ali koji posebno reditelji i pozorišni filmski bi tebe inspirisali?
Pa, strašno me inspiriše Dimitris Papaioanu, kog svi znamo da je jedan od velikih reditelja grčkih. To je čovek koji prosto pravi spektakl, on toliko eksperimentiše sa telom i vizualnim efektima da ja kad krenem da gledam njegove predstave na internetu, ja gledam da je ovo stvarno moguće da ovako može nešto da se napravi. Znači, u životu mi ne bi tako nešto palo na pamet od tih nekih vizualnih stvari. Ja pratila sam i njegove radionice po internetu, kako radi sa svojim glumcima, kako eksperimentiše sa telom, i mnoge stvari sam ja pokušala sa svojim glumcima u ovom radu da na tim prvobitnim probama eksperimentiše.
Da, govorimo o ovim drugim glumcima, ti si i nekako bila njima kolovođa, zapravo.
Pa jeste, ja pošto sam morala da budem u ulozi reditelja, opet kažem, nisam reditelj, ali sam reditelj ovog projekta, morala sam da vodim probe, morala sam da vodim scenu, da vodim sve. I organizaciju isto da radim, tako da ja sam bila vođa.
Ako govorimo o velikim produkcijama koje si pomenula, sa druge strane su mali filmovi ili male predstave koje mogu, pogotovo filmovi, da se urade sa jako malo sredstava, naravno uz ove nove tehnologije koje koristimo, uz koje je dovoljno samo biti kreativan. Eto, veliki glumci su rekli da im je dovoljno samo jedna scena ili soba i prisustvo i da mogu da naprave čuda. Da li si možda imala na umu ili bilo kad pomislila da bi možda mogla da uradiš nešto u tom smislu, kao neki kratki film ili...
Pa iskreno jesam, evo sa kolegom Stefanom Mladenovićem, koji je bio sa mnom na klasi na osnovnim i master studijama. Mi smo na četvrtoj godini imali toliko vremena da smo napravili jednu adaptaciju knjižice koja se zove Diktafon jednog ubice. To je na španskom i adaptirali smo to i Uroš Milović je snimao nas, to isto takođe kolega naš sa klase, i onda smo sami napravili film koji smo pustili kao film, ali smo i napravili web seriju koja ima 4 epizode, na primjer. I onda je moj kolega Stefan kasnije krenuo da pravi tako filmove. Evo, sa prethodnim filmom je dosta festivala obišao, za mjesec dana možda i manje mu izlazi najnoviji film, gde on od te naše, kako kažem, igre krenuo ozbiljno da radi. Pa eto, možda mu se i priključim pa krenemo zajedno u nekom trenutku da to
radi. A igra je takva da ti dok razgovaramo ne miruješ, i sada se čuo ovaj udarac u mikrofon.
Ja.
Što nekada na sceni biva dobro kada je smišljeno.
Da.
Da, ta artikulacija pokreta. Da li se sa time donekle rađaš, da li se to uči? Jer ono što mi koji nismo glumci znamo o glumačkom životu, to je da 4 godine ne učimo samo da ovladavamo velikim i za nas koji nismo glumci komplikovanim tekstovima koje je teško naučiti, već da ovladavamo svojim telom na čudesne načine. Postoji taj predmet akrobatika.
Da, pa iskreno mislim da se čovek sa tim rađa, ali ako se na vreme uoči i ako se na vreme usmeri, onda to ima smisla. Onda ima smisla raditi na tome. I evo, na primjer, ja sam shvatila tokom studija da zapravo pokret jeste nešto što mene strašno interesuje, u čemu sam ja dobra. Tako da sam rešila da to negujem i da razvijam, zato što talenat je 1% onoga što je glumac, a sve ostalo je rad i vežba, jer glumac se tretira kao zanat, kao umetnost, kako da kažem, i gluma je trening, bukvalno trening.
E sad, paradoksalno, i jedna i druga, dakle, Jana Frank i Frida Kahlo se nisu mnogo pokretale, mislim, ako gledamo nekako jeste, bazično.
Bile su skučene, Ana Frank je bila u toj jednoj, u tom jednom potkrovlju gde sam ja inače bila, jer mi je Holandija bila blizu pa sam mogla da odem za razliku od Meksika koji nije, ali kažem opet možda uspemo uz pomoć Meksičke ambasade u nekom trenutku da odemo sa predstavom, cela ekipa. A Frida je bila neko ko nije bio toliko pokretan. Međutim, ona je strašno dobro plesala uprkos svom hendikepu, jer ona je sebe terala. Terala je da hoda, terala je da pleše. Prikrivala je taj svoj hendikep. Prosto ga nije tretirala kao neki problem, kao što su neki ljudi oko nje to tretirali. I ja sam želela da taj kontrapunkt bude istaknut u predstavi. Ta nemogućnost kretnje sa nečim što ima puno pokreta.
A gde je ples, tu je muzika, odnosno obrnuto, pa ćemo sada uživati u muzici.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. Caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Pañales y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Radio Beograd 2.
Slušate Klub 2 u kome je danas Katarina Orlandić, glumica. Govorimo o njenoj predstavi Ja sam ptica, ja sam sve, u kojoj Deluje da je ona potpuno sama, ali zapravo nije. Kako si birala saradnike, takođe mlade glumce, i imali sujete u glumi?
Pa, sujete uvek ima, ali kad nema sujete, onda je mnogo lakše raditi. Moji glumci, mladi, koje sam odabrala, nisam pravila nikakav casting za svoju predstavu. Prvo sam zamislila da to budu četiri momka koje će biti kao četiri jehača apokalipse, međutim, onda je problem uskladiti termine sa svima, naći saradnike, i onda sam odlučila taj broj smanjim na dvojicu, eventualno trojicu, i pozvala sam svog profesora koji je meni bio mentor na master studijama na Fakultetu umetnosti u Prištini, a to je naš reditelj Jovica Pavić. I razgovarala sam sa njim o sposobnosti njegovih muških studenata. I onda mi on predložio da dođem slobodno na jedan čas i da porazgovaram sa studentima, i tako je bilo. Oni su u ateljeu imali probu i ja sam obavila razgovor sa njima, i onda su Đorđe Galić, kao što sam već rekla, Jovan Živković i Filip Milićević bili jako raspoloženi da učestvuju u ovom projektu, i tako smo ostvarili saradnju, krenuli zajedno u probe. Razgovarala sam sa svojom profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti, koja mi je mentor, a to je profesorka Biljana Mašić-Aleksić, i eto, ona je bila jako zadovoljna mojim predlogom.
A ona ume da bude stroga? Stroga ali pravična?
Nije. Prema meni stvarno nije stroga. Sve što kaže, od komentara, od predloga, indikacija, sve je tako jasno i čisto da nema tu ni gubljenja vremena kad se dođe sad neko raspričavanje. Prosto dođe, pogleda, pola sata kaže šta ima, ostavi nas da radimo, sledeća proba je već urađena, korekcija, šta god treba novo. Tako da, ne znam, radna na pripremama ove predstave meni je zaista jako, jako prijao, a nadam se i mojim saradnicima.
A koliko ti ideš na predstave kolega, na neke njihove otvorene probe, na njihove časove? Generalno, koliko i sama istražuješ u tom smislu, a koliko se oslanjaš na knjige, na filmove?
Pa, ne idem sad prečesto na ispite svojih mlađih kolega. Dok sam bila na fakultetu, na osnovnim master studijama, ja sam, zato što smo se družili, prosto kad se družimo, to je kao, mi smo kao jedna velika porodica, kao kad bratu, sestri odeš na nešto, tako smo išli jedni drugima na ispite. A sad odem na ispite kad me mlađe kolege pozovu, naravno one koje znam, pošto sad ove najmlađe generacije ne znam. Tako da vrlo, vrlo rado odem na ispite ako mogu da se vremenski uklopim. A što se literature tiče, da, volim da čitam stručnu literaturu, i vrlo sam raspoložena da primim i savete starih kolega, profesora, šta god i koga god od te nove, savremene literature.
A pozorišni repertoar?
Pozorišni repertoar pratim, i to redovno idem u pozorište. Nekada se desi da idem 10 dana za redom, pa napravim pauzu 2-3 dana, pa opet 10 dana za redom. Međutim, sad, pošto sam u
hibernaciji zbog svoje predstave.
Zbog ove predstave nisam išla, pa sigurno mjesec dana. Sramota, jao.
Nije sramota, onda si jednostavno samo posvećena svom radu, čak nisi ni kampanjac, već si posvećena, tako kažu mnogi umetnici, da moraju da se učaure u jednom trenutku da bi finiširali svoj rad. Sad bi bilo dobro da kažemo i one neke tehničke stvari koje nisu zanemarljive, a to je kada naši slušalci mogu da vide ovu predstavu.
Predstava će premijerno biti izvedena 30. marta u 20 časova u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić na sceni Kult. Međutim, zbog komisije profesora...
Jer je ovo ipak tvoj doktorski umetnički rad.
Zato što je ovo doktorski umetnički projekat i ljudi iz ambasade, prijatelja i tako dalje, premijera je zatvorenog tipa. Međutim, 29. mart, to je petak, u 20 časova, isto Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, Predstava je otvorenog tipa. Za sve informacije ima karata, naravno. Za sve informacije mogu da se obrate blagajni ustanove
uvek,
kulture.
Blagajna je uvek dobro mesto za informacije.
Tako je. Blagajna u ustanovi kulture Vuk je i ažurna i uvek su to, tako da šta god je treba od informacija možete, znači, da pozovete blagajnu. Za ostale informacije možete da pogledate Facebook stranicu Ja sam ptica, ja sam sve. Takođe postoji Instagram stranica Ja sam ptica, ja sam sve. Tu možete da pratite i za naredna igranja repertoar, kao takođe na sajtu ustanove kulture Vuk. Da. U aprilu igranje, bit će igranja takođe, ali termin će biti objavljen za jednu nedelju dana otprilike.
I ovo nije kao nekakvo laskanje, već i postoji nekoliko predstava na sceni ustanove kulture Vuk koje su sjajne i za pohvalu. Iz prošle sezone predstava Iluzije Tanja Mandić Rigonat je, je nešto što ja i tebi preporučujem.
Gledala sam.
I dopada ti se?
Jeste,
sjajna je predstava.
Mada i predstava Pelikan mlade rediteljke Jovane Krstić, koja je nastala kao njena ispitna vežba na trećoj godini režije onaj kod profesora Egona Savina. Tako da i tu predstavu preporučujem našim slušacima.
Dakle, treba pratiti i ljude koji imaju velike pozorišne karijere kao što je Tanja Mandić-Rigonat, ali tako i ljude čija nam imena možda sada ne znače ništa, ali će...
Za koju godinu?
Za koju
znači
godinu?
Sigurno.
Kao i ime Katarina Orlandić. Hvala ti na današnjem gostovanju u Klubu 2 i pozivamo naše slušalce da dođu na neko od izvođenja predstave Ja sam ptica, ja sam sve. A današnju emisiju za vas su realizovali Miloš Milojković, Tanja Kosanović, Mateja Petrović i Jana Vučković-Denčić. Uživajte na našim talasima.
preguntas.